Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon Iosif Kleinedeschen. Generalul Vincent Brooks a anunțat în numele Comandamentului Central American că forțele americane au distrus divizia Bagdad a Gărzii Republicane Irakiene. În cursul unei confruntări desfășurate în orașul Kut, la sud-est capitala Irakului, același general a spus că s-a intrat în luptă și cu alte două divizii ale Gărzii Republicane la sud-vest de Bagdad, în apropierea orașului Kerbala.
The 1st Marine Expeditionary Force attacked the Baghdad Division.
Prima forță expediționară a pușcașilor marini a atacat divizia Bagdad în apropierea orașului Al-Kut și a traversat fluviul Tigru. Divizia Bagdad a fost distrusă. S-a precizat că forțele coaliției atacă diviziile Media și Nabucodonosor la sud de Bagdad, în timp ce divizia Adnan a Gărzii Republicane este atacată din aer la nord de Bagdad. Generalul Brooks a mai informat că forțele coaliției au obținut controlul asupra barajului de pe lacul Al-Milh. Agențiile internaționale de presă citează oficial militar american anonim potrivit cărora unități ale coaliției aflate în prima linie a frontului se află la între 35 și 45 de kilometri de extremitățile sudice ale Bagdadului. Purtători de cuvânt militar american au făcut cunoscut că noaptea trecută, în timpul unei acțiuni pentru eliberarea unei soldate americane aflată în prizonierat la irachieni, au fost descoperite 11 cadavre. S-a spus că unele cadavre s-ar putea să fie ale unor americani, dar că specialiștii în identificări încă nu s-au putut pronunța. O unitate a forțelor speciale americane a reușit să pătrundă într-un spital militar irachian din orașul Nasiriyah pentru a o salva pe fruntaș Jessica Lynch, care fusese luată prizonieră de soldați irachieni la 23 martie, după ce unitatea sa de reparații a greșit direcția la o intersecție. Se crede că alți 12 soldați din această unitate au fost de asemenea capturați de irachieni. Premierul britanic Tony Blair a declarat că Irakul va trebui să fie guvernat de irachieni după încheierea războiului pentru îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein. Blair a declarat în Parlamentul de la Londra că după război Irakul va trebui să fie guvernat de irachieni, nu de americani, britanici sau orice altă forță sau putere din afară. Ministrul italian de externe, Franco Frattini, a declarat tot astăzi că guvernul Italiei dorește ca ONU să-și reia rolul în criza irachiană și ca Uniunea Europeană să fie implicată în refacerea politică și economică a Irakului. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Într-un comunicat al Guvernului României se afirmă că referirile la România, conținute în raportul pe 2002 al Departamentului de Stat American privind situația respectării drepturilor omului în lume, suferă prin lipsă de acuratețe și contextualizări deficitare. Încheiem citatul. Cităm în continuare, având în vedere aspectele deformate conținute în raport, Guvernul României consideră că evaluarea făcută de Departamentul de Stat nu reflectă cu acuratețe realitatea din anul 2002. Ambasada Statelor Unite la București a reacționat dând publicității o declarație în care se arată că raportul anual al Departamentului de Stat privind drepturile omului este deosebit de apreciat în întreaga lume și este considerat obiectiv și independent. În declarația ambasadei se mai scoate în evidență că secțiunea destinată României din cadrul raportului pe 2002 subliniază numeroasele măsuri pozitive care au fost luate pentru construirea unei societăți civile democratice în România și că, deși se menționează domenii care mai necesită îmbunătățiri, raportul prezintă progresele clare înregistrate de România. Partidul Național Liberal își menține intenția de a depune o moțiune simplă pe tema indemnizației pentru creșterea copilului, chiar dacă ministrul Muncii a afirmat că se va renunța la plafonarea acestei forme de venit, a declarat vicepreședintele PNL Mona Muscă, citată de agenția Mediafax. Deputatul a solicitat schimbarea totală a politicilor referitoare la drepturile și protecția copilului. Mona Muscă a susținut de asemenea eliminarea pragului maxim de 85% din salariul mediu, prevăzut de ordonanța numărul 9/2003, precum și stabilirea termenului de 6 luni pentru perioada de cotizație la sistemul asigurărilor. Comisia pentru cercetarea abuzurilor a Camerei Deputaților a Parlamentului României consideră că ordonanța potrivit căreia taxa pentru radio și televiziune este obligatorie pentru toate persoanele reprezintă un abuz, a declarat vicepreședintele Comisiei, liberalul Coriolan Simedru. Greviștii foame de la Societatea Piese Turnate de pe platforma siderurgică de la Călăraș au întrerupt astăzi protestul după ce li s-a promis că vor primi, pe data de 4 aprilie, o parte din salariile restante. 11 salariați au intrat vineri în greva foame, iar numărul lor a crescut luni la 21. Sunt Iosif Kleinedeschen și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea. Următorul buletin de știri.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Tania Radu. Guvernul renunță la plafonarea indemnizației pentru tinerele mame, dar numai pentru următoarele 9 luni. Temerile organizațiilor de femei care au protestat zilele trecute față de această măsură s-au adeverit. O adevărată reparație ar fi fost doar retragerea ordonanței. Ministrul Administrației Publice, Octav Cosmâncă, le-a gratulat pe inițiatoarele protestelor cu considerații jignitoare. Cosmâncă a afirmat că purtătoarele eșarfelor albastre, semnul distinctiv al acestui protest, sunt persoane care n-au avut și nici nu vor avea copii. Domnia sa nu a retractat încă, dar la începutul acestei săptămâni, premierul Năstase a fost nevoit să-și ceară scuze pentru eticheta de relicvă parlamentară a PNCCD aplicată senatorului Norica Nicolai. Mediul politic are deci nevoie urgentă de un program de asanare. Un semn ar putea fi decizia Curții Supreme de Justiție, programată pentru 21 aprilie, în procesul de calomnie intentat de fostul consilier prezidențial al lui Emil Constantinescu, Dorin Marian, liderului PRM Corneliu Vadim Tudor. Un proces în care procurorul a cerut Curții Supreme condamnarea penală a lui Vadim Tudor și obligarea lui la plata a 500 de milioane de spăgubire. Deocamdată însă doar de mediul înconjurător se mai ocupă cineva, și anume Comisia Europeană, care împreună cu mai multe ministere și instituții din România a lansat programul People. În cadrul lui, pe 27 mai, poluarea cu gaze de eșapament și cu fum de țigară va fi măsurată în București în mod științific. Cercetarea are loc în aceeași zi și la Ljubljana, capitala Sloveniei. Revenind însă la manierele din mediul politic, impactul electoral al ieșirilor necontrolate ale politicienilor e greu de cuantificat. Nu la fel stau însă lucrurile în legătură cu tot ce înseamnă retrocedarea imobilelor naționalizate. Executivul a amânat din nou data până la care se pot depune actele doveditoare în legătură cu proprietățile imobiliare. Motivul nu este însă, se pare, chiar inocent, întrucât statul încearcă să împingă cât mai mult, eventual până după alegeri, dacă s-ar putea, momentul la care va trebui să taie nodul gordian, respectiv să plătească despăgubiri pentru ceea ce nu este dispus sau nu poate retroceda în natură. Un act normativ referitor la fondul de despăgubiri a fost din nou discutat azi la Comisia Juridică a Camerei Deputaților, dar înainte e cale lungă și nimeni dintre cei aflați la putere nu pare să aibă interes să se grăbească. Casele naționalizate continuă să-și etaleze fațadele neîngrijite în așteptarea unor proprietari siguri. Până atunci, piața imobiliară le exclude, dar valorifică tot mai exigent restul locuințelor. Prețurile apartamentelor au crescut simțitor pe fondul lansării mai multor linii de credit ipotecar la bănci. Cea mai proaspătă dintre ele este cea deschisă de ING Bank. Guvernul se gândește să subvenționeze câteva procente din dobânda la creditele cu valoare ridicată. Casele sunt și principalele plasamente pentru românii care dispun de ceva economii, mai ales că debușeul călătoriilor de plăcere și așa rezervat unei minorități în România se restrânge drastic odată cu noile avertismente ale Organizației Mondiale a Sănătății privind pericolul de contaminare cu virusul pneumoniei atipice. Autoritățile medicale din România spun că au luat toate măsurile necesare și că cele două cazuri suspectate au fost infirmate până la urmă de testele de laborator ale Institutului Cantacuzino. Chiar și așa, mulți români preferă să-și petreacă timpul liber la televizor, urmărind transmisiunile sportive. Ei își vor reorienta, poate, opțiunile și în funcție de decizia luată de Federația Română de Fotbal. Anghel Iordănescu rămâne antrenorul echipei naționale, deși recunoaște că e singurul vinovat de înfrângerea din meciul cu Danemarca. Neregularitățile în procesul de retrocedare a imobilelor naționalizate figurează în recentul raport al Departamentului de Stat privind respectarea drepturilor omului în lumea întreagă, în capitolul referitor la România. Numărul mare de procese intentate statului român la Curtea Penală a Drepturilor Omului, în asemenea cauze, atrage de mult atenția asupra unor soluții proaste adoptate în legiferarea acestui gen de probleme. Cu toate astea, Guvernul Social-Democrat de la București nu se grăbește să remedieze lucrurile. O lege a despăgubirilor, pentru cazurile când imobilele și terenurile nu sunt retrocedate în natură, trenează de multă vreme la guvern, iar fondul de despăgubiri nici nu este legiferat, dar emite constituit. Guvernul a prelungit însă retroactiv cu 2 luni termenul până la care proprietarii mai pot depune actele doveditoare în sprijinul cererilor lor de retrocedare a imobilelor. Petru Ionescu.
Autoritățile române caută în continuare să amâne sine die punerea în aplicare a prevederilor legii 10, fie pe motiv că cei care cer înapoi proprietățile nu ar avea dosarele complete, fie că nu se poate decide încă forma de retrocedare în natură sau despăgubiri. Pentru acest ultim caz, nici până în acest moment nu există vreo lege, deși partidele de opoziție au depus proiecte ale legii despăgubirilor la Parlament, numai că actuala putere nu le-a luat în seamă, așteptându-se proiectul guvernului, proiect aflat încă în lucru și care trebuia să ajungă în Parlament de la începutul anului. Președinta Asociației Proprietarilor Abuziv de Posedați de Imobile de Regimul Comunist, doamna Maria Teodoru, este convinsă că prelungirea termenelor finalizării dosarelor, prelungire venită de la guvern prin diverse ordonanțe, chipurile pentru a ajuta pe solicitanți, urmărește de fapt tergiversarea rezolvării dosarelor proprietarilor. Maria Teodoru.
Nu ne convin aceste prelungiri, deoarece nu se mai termină niciodată. Legea prevede că după ce se termină de depus actele, în 60 de zile primăriile sunt obligate să răspundă oamenilor. Ori până acum, din 210.000 de notificări, n-au răspuns decât la vreo 6-7.000 de persoane. Cu toate că foarte multe dosare sunt complete.
Primăriile profită de faptul că acest termen se
profită și tot inventează noi alte hârtii care le cer și în felul ăsta dosarele rămân în permanente necompletate.
Oricum, oricâte acte doveditoare ar mai trebui solicitanții să depună la dosar, până ce nu va fi votată de Parlament o lege a despăgubirilor, majoritatea proprietarilor nu au nicio perspectivă clară. Nu se știe în acest moment nici sub ce formă vor fi acordate despăgubirile, bani în rate mai multe sau mai puține, bonuri valorice, acțiuni și nici ce fond va suporta despăgubirile, deși cuantumul lor a fost mai demult calculat. Maria Teodoru este convinsă că și identificarea surselor financiare pentru acest fond va fi amânată, autoritățile sperând probabil să rezolve o bună parte din cazuri prin dispariția fizică a celor în drept să primească respectivele despăgubiri. Maria Teodoru.
Așteptăm cu sufletul la gură legea despăgubirilor, care pare să fie criminală, adică sunt eșalonate pe 10 ani, începând prima rată din 2005, în măsura în care se vor aduna bani la buget din resursele indicate.
Resursele indicate care ar fi?
Privatizare 20% din impozitele care sunt în plus pe mai multe proprietăți. Conform Constituției și Codului Civil, o asemenea despăgubire nu poate fi propusă proprietarului decât atunci când ai un fond clar, exact, cu termene clare, precise. Trebuia legea pusă în discuție încă de pe 15 ianuarie, pe urmă au amânat-o pe 30 ianuarie, pe urmă pe 15 februarie și n-a intrat nici acum. Vă spun, oamenii sunt în pericol să nu-și primească nici despăgubirile.
Deputatul liberal Andrei Chiliman ne-a confirmat faptul că legea despăgubirilor, completare necesară a legii caselor naționalizate, este departe de a fi pusă în dezbaterea Parlamentului, deoarece nici guvernul Năstase nu se preocupă de ea, preferând aceste amânări de termene, deoarece, în opinia deputatului liberal, guvernul PSD se teme să lanseze în acest an preelectoral. Andrei Chiliman.
Legea despăgubirilor prin casele naționalizate.
Da.
Ei este într-adevăr acum în dezbaterea Camerei?
Nu. Nu a fost trimisă încă la Parlament legea respectivă. Ea se află la guvern și părerea mea este că nu o vor trimite așa de repede pentru că este o lege cu impact electoral negativ. Trebuiau să o trimită până pe 15-16 februarie conform unui angajament luat în presă de guvern. Prelungindu-se termenul de depunere a actelor și au mai luat un respiro.
Faptul că în comisiile parlamentare se caută, fără vreo finalitate, surse pentru crearea fondului de despăgubiri, nu înseamnă deocamdată nimic pentru proprietarii care așteaptă să li se facă dreptate încă din decembrie 89, cum ne-a mărturisit președinta Asociației Proprietarilor Abuziv de Posedați de Regimul Comunist. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de opoziție față de asumarea răspunderii guvernamentale pentru pachetul anticorupție a lăsat o trenă de comentarii pe marginea unor formulări ale premierului Năstase, care, au fost de părere presa și comentatorii, au frizat vulgaritatea. Nu este singura ieșire neconformă cu bunele maniere, ca să-mi spun mai mult, care a fost înregistrată pe scena politică în ultima vreme. Ingrid Șușu a cerut mai multe opinii pe această temă.
Lipsa de maniere, aroganța și limbajul colorat în politica de la București nu sunt de dată recentă, dar pare totuși șocant când însuși premierul se exprimă colocvial de la tribuna Parlamentului. Limbajul insultător la adresa femeilor pare să spună de la sine destul de mult despre cum percep unii membri ai cabinetului Năstase egalitatea de șanse, principiul non-discriminării pe criterii de sex și, nu în ultimul rând, despre conduita care ar trebui adoptată de cei aleși să administreze o țară în care, vor nu vor, trăiesc și femei. Nemulțumită de propunerea de plafonare a indemnizației postnatale avansată de ministrul Muncii Marian Sârbu, asociațiile de femei sprijinite de Blocul Național Sindical au organizat ieri un marș de protest, la care s-au alăturat și doamnele Maria Petre și Anca Boagiu, senator și respectiv deputat PD. Protestul, denumit Șarfele Albastre, pare să-i fi supărat deopotrivă pe ministrul Muncii Marian Sârbu, care sugerează că femeile transformă copiii în monedă de schimb, și pe ministrul Administrației Publice, Octav Cosmâncă, după care eșarfele albastre au fost purtate de persoane care n-au avut și nici nu vor avea vreodată copii. Sugestiile de sterilitate ale domnului Cosmâncă au fost urmate și de atenționări la gropile din asfalt, probabil în legătură cu celebrul proverb. Este greu de înțeles că tocmai reprezentanții partidului de guvernământ sunt cei care fac astfel de afirmații, mai ales că 5 dintre miniștrii guvernului sunt femei, susține Mona Muscă, reamintind că Adrian Stase a numit-o pe senatorul PNL Norica Nicolai relicvă penețistă la una din dezbaterile Parlamentului. Mona Muscă are însă și un exemplu personal.
Am făcut o monitorizare pe 2 ani de zile de guvernare a Ministerului Culturii, care, din toate punctele de vedere, este catastrofală și demonstrată cu argumente. Ministrul Culturii, Răzvan Tădorescu, un om de cultură remarcabil de altfel, dar un administrator prost al culturii, a găsit cuvință să dea următorul răspuns. Nu m-a interesat, nu mă va interesa și nu mă interesează părerea doamnei Muscă în legătură cu administrarea culturii. Înainte însă de a spune asta, am mai spus și că sunt o persoană foarte agreabilă, foarte simpatică, că el mă știe de mult și are chiar o simpatie personală pentru mine. Deci chestiuni care vreau să demonstreze că o femeie e foarte agreabilă ca prezență, dar n-are ce căuta în politică și părerile ei nu contează.
Cu alte cuvinte, femeile sunt plăcute, iubite, acceptate, cu condiția să rămână la cratiță. Despre acest tip de mentalitate, doamna Muscă afirmă.
E incalificabil. Oarecum s-ar simți domniile lor dacă și femeile la rândul lor, și mă refer aici la femeile care au o funcție importantă și sunt persoane publice, s-ar îndoi de virilitatea domniilor lor, i-ar face impotenți, le-ar spune că dau în gropi sau că vor să trăiască pe spinarea statului din funcțiile publice pe care le au. Este absolut incalificabil.
Senatorul liberal Norica Nicolai crede că atitudinea reprezentanților guvernului față de femeile cu funcții politice are legătură mai ales cu anumite matrice educaționale. Norica Nicolai.
Deși se străduiesc colegii noștri să salveze aparența democratică și principiul tratamentului egal între sexe, adesea se comportă de o manieră care nu le face cinste cu femeile, mai ales când își permit să nu fie doar decorative în Parlament. Deci orice luare de poziție a unei femei care dovedește profesionalism și competență în anumite domenii și care deranjează anumite interese politice este taxată de o manieră misogină într-un limbaj absolut neadecvat. Matricea este educațională. În realitate, ei nu văd rolul femeii în politică. Nu înțeleg că pot să fie, femeile pot să conducă și au capacitatea să o facă. Și consideră politica un fel de profesiune exclusiv bărbătească.
Graziela Bârlă este prima femeie, avocat, care a candidat ca independent pentru președinția țării. Nu e ușor să fii femeie în România, spune aceasta, adăugând însă că și femeile greșesc atunci când așteaptă de la bărbați să le trateze ca de la egal la egal, în loc să se comporte ca atare. Ea recunoaște însă că există un anumit misoginism pe care chiar unele doamne ministru, membre PSD, l-ar merita.
Bărbații sunt misogini. Sunt generic misogină numai în politică.
Lipsa de delicatețe în exprimare nu e ceva nou la reprezentanții PSD, dacă ne aducem aminte de glumele de odinioară făcute pe seama vocii doamnei Doina Cornea sau a doamnei Ana Blandiana, pe care an de-a rândul au numit-o arpagic, precum povestioara care a făcut-o celebră. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă renunțarea pe cât posibil la călătoriile în zonele cele mai afectate de pneumonia atipică, pentru că nu se cunosc foarte bine căile de transmitere a acestei infecții, care a făcut deja cel puțin 75 de victime în lumea întreagă. Cristian Tădorescu a stat de vorbă cu directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș, este vorba despre doctorul Adrian Străinu Cercel, despre ce trebuie făcut în continuare.
Domnule doctor, astăzi Organizația Mondială a Sănătății a recomandat să fie evitate călătoriile în Hong Kong și în provincia învecinată Guangdong, din sudul Chinei, din cauza răspândirii în zona menționată a virusului pneumoniei atipice. Pare un avertisment foarte serios. Există pericolul unei epidemii care s-ar putea răspândi pe glob de acolo?
E sigur că da, există și în momentul de față lumea întreagă este în ceea ce se cheamă alertă epidemiologică.
Există primejdia ca această epidemie să ajungă și pe meleagurile noastre?
Da, ea și ajuns într-o oarecare măsură foarte mică, sperând să nu avem și alte cazuri, dar evident că atâta timp cât circulația persoanelor este liberă, odată cu persoane circulă și virusurile.
Domnule doctor, Organizația Mondială a Sănătății face această recomandare deoarece recunoaște că, citez, nu s-a înțeles în întregime care sunt căile de transmitere a bolii în Hong Kong. Există și alte focare în lume la această oră, în afară de cele despre care am discutat?
Nu cred că putem vorbi de focare în lume. Cred că putem vorbi de cazuri izolate în lume. Există câteva țări care au raportat și transmitere locală. Este vorba special de Canada și de Statele Unite, mai puțin de celelalte țări din Europa. Noi nu am avut decât cazuri de import, ca să spun așa, fără niciun fel de transmitere pe plan local.
Autoritățile române vor lua măsuri sporite de prevenire în perioada următoare?
Nu, măsurile care au fost luate până acum au fost cât se poate de corecte. Mai mult decât atât, ca să vă dau un exemplu, Canada de-abia de circa două zile începe să facă filtru pe aeroportul, lucru pe care noi l-am făcut din data de 17 martie.
Ce sfaturi adresați celor care ne ascultă?
În principiu, așa cum spune și OMS-ul, este de evitat călătoria în zonele endemice, respectiv China, Taiwan, Singapore, etc. Pe plan local, în afară de măsurile care deja au fost luate de către Ministerul Sănătății și Familiei și în principal prin filtrele pe aeroporturile internaționale, alte măsuri din momentul de față nu se impun decât în cazul în care ar apare un caz colateral, deci cu transmitere pe teritoriul României. Atunci intră în funcțiune toate măsurile legate de contact.
Doctorul Adrian Străinu Cercel, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Matei Balș. Ascultăm acum un comentariu politic semnat de Ion Bogdan Lefter la rubrica Puncte de vedere. Titlul lui, PSD în fața nemulțumirii populare.
Intervenția militară din Irak atrage atenția tuturor. Știri, comentarii, dezbateri, documentare despre regimul lui Saddam Hussein ocupă spații ample în presa românească de toate felurile, ca peste tot în lume de altfel. Confruntări dure și în actualitatea internă. Moțiune de cenzură, aprige polemici parlamentare și așa mai departe. La ordinea zilei, așadar, teme spectaculoase, eminamente politice. Mult mai puțin spectaculoase sunt, în schimb, alte subiecte, cum ar fi cele din următoarea enumerare. Regiile de termoficare din orașele mari și mici ale țării sunt practic blocate de volumul enorm al restanțelor la plata întreținerii. O parte considerabilă a populației e depășită de prețurile cu totul exagerate la care au ajuns încălzirea și apa curentă. Se adaugă energia electrică, scumpită la scurte intervale, plata salubrității, tarifele de întreținere a liftului și curățenia spațiilor comune la bloc, telefonul care din serviciu banal tinde să devină un lux. Totalul e un coșmar. Chiar și pentru familiile la zi cu facturile e mult prea mult. Șomajul se pregătește să crească brusc, urmarea disponibilizărilor masive anunțate recent. Într-o primă etapă urmează să rămână fără slujbe 12.700 de salariați, apoi încă o tranșă până la 24.000. Decizia a fost solicitată imperativ de către Fondul Monetar Internațional ca măsură indispensabilă pentru privatizarea unor întreprinderi cu mari pierderi și mari datorii. Ritmul reformării economiei trebuie să crească repede, altfel etapele și termenele negociate pentru integrarea României în NATO și Uniunea Europeană nu pot fi respectate. Prima consecință este însă contrareacția sindicală sau pur și simplu disperarea celor vizați, care au trecut la proteste de stradă, mergând până la arderea portretelor lui Ion Iliescu și Adrian Năstase, precum și a sloganelor electorale ale fostului PDSR. Jale mare în spitale și farmacii. Pacienților internați li se cere să-și plătească tratamentul și analizele, iar farmaciile nu mai eliberează medicamente compensate și gratuite din cauza restanțelor Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, blocate la rândul ei de Ministerul Sănătății. Pentru cetățenii cu venituri modeste, e o nenorocire. Boala începe să însemne suferință netratată. Pensionarii sunt primele victime, drept care s-au mobilizat și după ce și-au spus păsul și la președinție, s-au prezentat de curând la Senat, unde au umplut partea din spate a sălii la dezbaterea asupra moțiunii depuse de opoziție împotriva politicii guvernului în domeniu. Au plecat așa cum au venit, căci ministrul Muncii și Solidarității Sociale n-a fost solidar cu ei, respingând argumentele din moțiune, care a căzut apoi sub voturile partidului la putere. Următorii protestatari au fost părinții, indignați de intenția Ministerului Educației și Cercetării de a impune trimiterea la școală a copiilor la vârsta de 6 ani, sub amenințarea pedepsirii lor, a părinților. La scurtă vreme au protestat, pe cont propriu de astădată, mamele, punctul lor de vedere fiind formulat de către asociațiile de femei, care au criticat vehement proiectul guvernamentar de plafonare a indemnizației lunare acordate mamelor aflate în concediu pentru creșterea copiilor. Mai lipsește ceva din acest vast tablou protestatar? Poate, capac la toate, supărarea întregii nații față de modul în care stăpânirea a gestionat chestiunea gazonului de pe stadionul Lia Manoliu, fost 23 august, unde Naționala de Fotbal a României a fost bătută măr de Danemarca. Toată această acumulare de proteste și disperări prefigurează o problemă majoră a actualei guvernări. Acumularea nemulțumirii populare. Tema centrală a momentului pare să fie socială, nu politică. Puterea stă bine în sondaje și controlează autoritar parlamentul, administrația centrală și pe cea locală. Contextul internațional a favorizat succesele în materie de integrare euroatlantică, dar acolo, la bază, la talpa țării, greutățile apasă prea greu pe umerii oamenilor obișnuiți, care, mânați de nevoi, au trecut la atac. În defensivă în fața lor, PSD încearcă măsuri de atenuare. Aloc aproape 1000 de miliarde de lei din fondul de rezervă bugetară pentru subvenționarea, prin intermediul Consiliilor Județene și al Municipiului București, a familiilor care nu își pot plăti întreținerea, ieftinește curentul electric cu 1,5% grație unui artificiu de calcul legat de scăderea cotației dolarului, negociază cu sindicatele și mai reduce din disponibilizările anunțate, oferind în schimb sume mari în compensarea pierderii locului de muncă, anulează proiectata înrolare școlară a copiilor la 6 ani și ideea de plafonare a veniturilor lunare ale mamelor. Cu toate acestea, partidul de guvernământ nu prea reușește să arate foarte social-democrat, de vreme ce nu aplică politici de asistență socială activă, ci retrage sau compensează măsuri impopulare, ne-social-democrate. Nu e vorba doar de simple erori de strategie politică sau de șovăiel doctrinare de moment, ci de o din ce în ce mai vizibilă, mai gravă, problemă de identitate, diagnosticată de altfel și în textul recentei strategii politice a PSD pentru anul 2003, unde, să ne reamintim, se menționa faptul că partidul la putere are susținerea electoratului peste medie, dar riscă să-l piardă pe cel cu venituri medii și mici, riscul maxim fiind la șomeri și pensionari. Până la următoarele alegeri, PSD are tot timpul să-și devină principal și devastator adversar. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare campanie electorală, partidele politice au promis case pentru tineri, case cu credit ipotecar, în fine, case. La fiecare bilanț al guvernării au venit la rampă scuzele, explicațiile și ridicarea în slăvi a puținului făcut. De la instalarea sa la putere, PSD a demarat câteva programe prin Agenția Națională a Locuinței, o instituție creată și pregătită totuși de funcționare de guvernare anterioară. ANL-ul s-a dovedit însă a fi un sprijin tot pentru cei care se pot deja sprijini singuri, adică adică pentru cei cu bani care pot plăti construcția unei mici vile familiale. Locuințele mai ieftine, existente pe piața imobiliară, încep abia acum să fie accesibile și celor mai puțin bogați, prin intermediul liniilor de credit ipotecar inițiate de bănci. Andrei Manulescu.
Tot mai multe bănci din România își înscriu în ofertă creditul ipotecar mult așteptat de români. Credit cu care se poate achiziționa în mod special o casă și care diferă de cele acordate până acum prin natura garanțiilor și transparența dobânzilor. Cu alte cuvinte, nu mai e nevoie de giranți, garanția fiind